Amose 4 verse 1. Yizwani lelizwi nina zinkomo zaseBhashani enisentabeni yaseSamaria enicindezela abaphansi enichoboza abampofu enithe emakhosini enu lethani siphuze. Verse 2.
Inkosi uJehova ifungile ubungcwele bayo ukuthi bekani izinsuku ziyakunehlela lapho niyakususwa ngezingwegwe nabaseleyo kini ngezindobo.
Verse 3. Niyakuphuma emfantwini kube yilona lo ngoqondene naye nilahle ihemoni usho uJehova. Verse 4.
Uzane ebhetele niphambeke nasegiligale landise iziphambeko nilethe emhlatshelweni ekusenjalo nokweshumi kwenu kanye ngezinsuku ezintathu.
Verse 5. Nishise umnikelo wokubonga okuvutshelweyo nimemezele iminikelo esihle nizwakalise ngoba nithanda kanjalo bantwana bakwa-Israyeli isho inkosi uJehova. Verse 6. Mina nganinika ukuhlanzeka kwamazinyo emizini yenu yonke nokuswela isinkwa kuzo zonke izindawo zenu kepha nibuyelanga kimi usho uJehova. Verse 7.
Futhi ngagodla kini imvula kusasele izinyanga ezintathu kuba kuvunwe ngalinisa phezu komunye umuzi angilinisanga esinye isiqephu saniselwa nesiqephu esinganiselwanga sasha.
Verse 8. Kwase kuhamba imizi emibili noma emithathu yaya komunye umuzi kuyophuza amanzi kodwa ayaneliswanga kepha nokho anibuyelanga kimi usho uJehova. Verse 9. Ngani shangukhamuka nesikhutha izivande zenu nezivini zenu emkhwaneni neminqumo yenu emningi kwadliwa isibotho kepha nokho anibuyelanga kimi usho uJehova. Verse 10. Ngani thumela isifo ngendlela yaseGibhithe ngazibulala izinsizwa zenu ngenkemba ngathumba amahashi enu ngenza ukuba ukunuka kwekamu lenu kukhuphuke nasemakhaleni enu kepha nokho anibuyelanga kimi usho uJehova. Verse 11. Ngani chitha njengalokho uNkulunkulu achitha iSodoma neGomora nani njengesikhune sophulwe emlilweni kepha nokho anibuyelanga kimi usho uJehova. Verse 12. Ngalokho ngiyakwenza njalo kuwe Israyeli njengokuba ngiyakwenza lokhu kuwe zilungiselele ukuhlangana uNkulunkulu wakho Israyeli. Verse 13. Ngoba bheka wabumba izintaba nowawudala umoya otshela umuntu umqondo wakhe owenza ukusa kube ngubumnyama onyathela ezindaweni eziphakemeza umhlaba igama lakhe linguJehova uNkulunkulu sebawuti.